ก็เรานั่งสมาธินะภาวนาเจริญจิตของเราให้มีเมตตาต่อตัวเองต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขคือการเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่นั่นเองให้เรามีความสุขความสุขเถิดสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้มีความสุขเถิดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะเมื่อเราได้มาสร้างในบุญในกุศลหรือคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเรามีที่พึ่งที่พิงมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราหลวงปู่ชาและก็เทศเปรียบเทียบว่าเรามีที่พึ่งเราสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยสิ่งอื่นก็มาอยู่อาศัยกับเราด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใจของเรานี่มีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาอาศัยด้วยละจิตของเราก็จะมีธรรมะเมื่อจิตของเรามีธรรมะจะมีความสุขแห่งความสุขในเบื้องต้นความสุขในคารวาสธรรมนะที่เราดำรงการเลี้ยงชีวิตของเราอยู่เราก็มีความสุขในชีวิตของคารวาสในศีลในธรรมนะมีครอบครัวก็มีศีล5วันหยุดวันปฏิบัติธรรมเราก็มีศีล8สัก1วันอย่างนี้เป็นต้นเรามีทานการให้การเสียสละเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วอานิสงส์แห่งทานศีลสวัสดีเลยนะสุขติงยันติก็มีความสุขศีลเลยนะโภคะสัมปทาศีล นั่นก็เป็นโภคทรัพย์หรืออริยทรัพย์อันประเสริฐนั่นเองเนี่ยเมื่อพวกเรามีศีลนี่มีเครื่องประดับมีอภรณ์เลิศเป็นอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐนั้นเรามีทรัพย์ข้างนอกทรัพย์ข้างนอกนี้มันก็ยังมีภัยอันตรายอยู่ถูกโจรแย่งชิงไปก็จะมีมากมายไฟไหม้น้ำท่วมลมพายุพัดทรัพย์ก็ถึงภัยพิบัติไปได้แต่ว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ห่างไกลจากข้าศึกเมื่อเราสร้างทรัพย์อันนี้แล้วจะอยู่ในใจนะใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นของสำคัญนะเราสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจถ้าใจตรงนี้เนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องนะจะเป็นใจที่มีความสุขไม่มีความทุกข์เกี่ยวปนหรอกถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นเท่าไหร่ใจตรงนี้จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากๆจะทำให้เรามีความสุขได้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้เมื่อเรามีลูกแล้วเราก็มีความสุขใจต่อมาสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็มีความทุกข์ขึ้นมาให้ทุกข์กับเราอีกตอนหลวงปู่ชาของเราจะกลับมาที่บ้านก่อนนอกน้องปู่กินนารีก็เตือนว่าถ้าเราคิดถึงใครคนนั้นจะให้โทษแก่เรานะคือถ้าเรารักใครห่วงใครคนนั้นก็จะให้โทษแก่เรานะนี่ความหมายน้องปู่ชาก็นำมาสอนพระภิกษุสามเณรและญาติโยมว่าใจของคนเหล่านี้ถ้าเรามีความรักความห่วงใครแล้วเกิดความยึดถือแล้วก็ให้โทษแก่เราอีกเกิดความทุกข์แก่เราอีกเพราะความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเราจึงต้องระมัดระวังใจนะเรามีบ้านก็ระมัดระวังบ้านข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายไม่ให้สูญหายไปหรือแตกสลายไปที่ยังไม่ถึงกาลเวลาเรามีร่างกายแล้วก็ระวังรักษาร่างกายนี้ให้ปราศจากโรคหรือมีโรคแล้วก็บำบัดรักษาด้วยยาเรามีใจล่ะใจดวงนี้นะเราต้องระวัง ว่าอะไรที่เป็นอันตรายแก่ใจของเราบ้างอะไรที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องระมัดระวังด้วยความมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงจะดีแล้วก็ไม่ประมาทถ้ายังไม่ดีก็ยิ่งไม่ประมาทใหญ่ถึงจะมีถึงจะจนก็ไม่ประมาททั้งนั้นนะเพราะไม่แน่นอนเราต้องระมัดระวังตั้งใจของเราอยู่ในความไม่ประมาทน่าระวังรักษาใจคือในเบื้องต้นเมื่อเรามีใจก็ต้องรักษาใจก่อนจนกว่าใจก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องรักษาอะไรนะเป็นอนัตตาไปหมดแล้วแต่ตอนนี้เรายังมีอัตตาคือยังมีใจของเราอยู่เมื่อมีใจนี่เป็นของเราเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีลูกเรามีหลานเราก็ต้องระวังเห็นไหมว่าใจดวงเดียวในดวงนี้ของเราเรายังสอนยากเลยไม่ง่ายบางทีเรามีลูกแล้วก็จะสอนลูกให้ไปดังใจของเรามันก็ไม่ง่ายอีกแหละมันก็ยากเพราะว่าต่างคนต่างก็มีกรรมกันมาบางทีเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกแต่ลูกมันก็ไม่เป็นดังใจที่เราจะสอนนี่แหละนะก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนะเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงนะเราต้องมาเรียนรู้ความเป็นจริงมาสอนใจของเราให้ใจของเรามีธรรมะใจของเราที่ยังมีความเห็นที่ผิดอยู่จะได้เป็นใจที่มีความเห็นที่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนใจของเรามาทีละน้อยมาก่อนใจของเราเนี่ยอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรแล้วก็ทำไปหมดไม่มีสติยิ่งเมื่อเล่าเข้าปากก็ยิ่งไม่มีสติไปใหญ่นะทุกๆคนนะไม่ได้ไว้จำเพาะเจาะจงหรอกแต่เมื่อเรานี่มีสติขึ้นมาแล้วระวังรักษามีศีลห้าขึ้นมาแล้วนะในว่าเราก็รักษาใจของเราได้มาระดับหนึ่งเป็นใจที่มีคุณธรรมใจที่มีศีลธรรมแต่ความคิดเนี่ยมันยังมีความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ยังมีเป็นธรรมดานะเรียกว่าเป็นทางใจแต่ว่าทางกายวาจาเราควบคุมเอาไว้ได้ด้วยศีลอันในเบื้องต้นเราควบคุมกายวาจาของเราด้วยศีลได้แล้วมีศีล5นี้เป็นปกติเราก็จะมีความสุขความสงบอยู่ในศีลคนทุกวันนี้นะไม่มีความสุขมีการฆ่าการยิงการทำร้ายกันก็เพราะว่าขาดความเมตตาขาดศีลธรรมในจิตใจนั่นเองมาต่างคนต่างขาดความเมตตาขาดศีลธรรมแล้วก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมานะทุกแห่งทุกคนนั่นแหละนั้นเมื่อเรานี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีธรรมะในใจมีศีลธรรมในใจใจก็จะสุขสงบละนะระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าใจนี้ยังคิดนึกปรุงแต่งไม่หยุดเราก็ต้องมาควบคุมใจของเราด้วยการภาวนานะทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิอย่างที่เรามาสวดมนต์นี่ก่อนที่สงเมื่อสติของเราจดจ่อกับการสวดมนต์ไม่ส่งสติไปที่อื่นแล้วเกิดความสุขสงบเกิดปิติเกิดความสุขใจขึ้นมาได้เพราะเราระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านั่นเองเนี่ยเราต้องมาระวังรักษาจิตใจของเราให้ดีทีเดียวนะเมื่อเราระวังรักษาใจของเราให้ดีใจมีความคิดที่ไม่ดีก่อนละไปไม่ทำนะไม่พูดเป็นศีลเมื่อทำได้แล้วเราก็ทำจิตของเรามาใจของเราด้วยการภาวนาพุทโธจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อย่าลืมพุทโธเมื่อเรามีพุทโธอยู่ในใจของเรามากๆเกิดใจก็สบายเราคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่มีความสุขละถ้าคิดถึงพุทโธนี้มันสบายใจอิ่มใจสุขใจอันนี้มันถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเราก็ต้องพยายามนะพยายามบำเพ็ญปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญจิตของเราช่วงระยะหนึ่งในวันหนึ่งมีเวลาให้ตัวเองสักครึ่งชั่วโมงในตอนเช้าตอนเย็นนะมันฝึกอบรมอย่างนี้ทุกวันทุกวันตอนกลางคืนก็พากันสวดมนต์นั่งสมาธิสัก15นาทีก็ได้นะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้ใจของเราไปหาพุทโธบ้าง เข้าพบพระพุทธเจ้าบ้างเรานับถือพระพุทธเจ้าเออแต่วันหนึ่งละเราคิดถึงพระพุทธเจ้าวันละกี่ครั้งเรากราบท่านวันละกี่ครั้งเมื่อเรานับถือท่านเราก็ต้องเข้าหาท่านมากมากนะธรรมะสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาจิตจะได้เป็นพุทธพุทโธขึ้นมาเบื้องต้นก็เป็นสมถะพอพุทโธนี่เป็นสมถะใช่ไหมใช่พุทโธเป็นสมถะกรรมฐานแต่เมื่อสมถะกรรมฐานเกิดขึ้นแล้ววิปัสสนามันก็จะเกิดขึ้นจากสมถะนี้มันแยกกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งจิตสงบแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ให้เข้าใจในเรื่องของกายนะว่ากายนี้เป็นอะไรเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารยอมรับนับถือความเป็นจริงของอารมณ์อารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละรับรู้อารมณ์นะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายนี้ถูกต้องผลิตภัณฑ์รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจนะรู้แล้วเป็นยังไงเกิดความยินดียินร้ายเราก็ควบคุมไว้นะควบคุมสติควบคุมปัญญานะของเราไว้เมื่อเราควบคุมมีสติมีปัญญาแล้วรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วนะของสังขารเพราะสังขารนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอย่างน้อยมันก็เป็นทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวก็ยังดีละจิตใจของเราจะเบิกบานด้วยที่ใจของเรามีธรรมะเราก็ต้องพากันมาพัฒนาจิตใจของเรานี้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปทุกวันทุกวันนั่นแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนนี่แหละนั่นสำคัญทีเดียวนะให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด